Blaðsíða 134. Áttundi kafli. Ást er að tínast í orðum. Markmiðið með þessum kafla að æfa langhlaup í lestri. Þess utan skoðum við enn fleiri leiðir sem rithöfundar nota til að hafa áhrif á lesendur sína, svo sem vísanir, beina og óbeina ræðu, innra samtal, persónulýsingu og fleira. Gjörðu svo vel, áttu þetta ekki? Hún lítur svo snöggt upp að hún næstum búin að reka höfuðið í útrétta hönd Tristans. Hann með pennaveskið hennar í hendinni. Þetta eldgamalt pennaveski, hrikalega smástelpulegt með bleikum blómum. Íris finnur hvernig hún stokkroðnar. Tungumálið tilfinningaríkt. Mjög mörg listaverk fjalla með einum eða öðrum hætti ástina. Þessa undarlegu tilfinningu sem enginn virðist skilja til fulls og margir eru ósammála hvar býr. Flest höfum við einhvern áhuga á ást, því annars væri hún varla svona áberandi í allri okkar menningu. Í hverskyns ástartjáningu kemur vel fram hvað tungumálið áhrifamikið. Þegar manneskja sem við elskum segir við okkur falleg orð, getur það sent mjúka strauma í gegnum allan líkamann. Að samaskapi getur hið andstæða valdið okkur mikilli vanlíðan. Orðin hafa þannig bein líkamleg áhrif.